Blaðsíða 60. Don Quixote. Nú stökkum við fram 300 ár, frá árinu 1300 til 1600. Þá var miðöldum lokið í venjulegum skilningi. Miðaldir, það er tími riddara og kastala. Nú var sá tími liðin, en á Spáni var samt maður sem hélt að riddararnir hefðu ennþá hlutverk. Hann hafði nefnilega lesið svo mikið af riddarasögum. Þar var sagt frá miklum hetjum sem börðust í dreka og illmenni, björguðu fögrum frúm og hjálpuðu þeim sem minna máttu sín. Þessi maður hétt Don Quixote og höfundurinn sem skrifaði hann hétt Miguel de Cervantes. Hann segir lestrarlöngun söguhetjunar. Í stuttumáli þá sökti hann sér svo djúpt niður í lestur að hann las á nóttunni frá miðnætti til morguns en á daginn frá morgni til kvölds, með þeim afleiðingum að heilin í honum skorpnaði af of miklum lestri en litlum svefni, svo hann misti vitið. Og þetta er úr þýðingu Guðbergs Bergssonar. Eitt daginn hafði Don Quixote lesið nóg og hann lagði stað út í heim til að vinna góðum málstalið. Hann sagðist vera hinn hugrakki riddari Don Quixote frá Mansa og sagði hann væri herferð til að bæta óhæfu og mein. Hann útvegaði sér aðstoðamann sem hann kallaði Skjaldsvein, þó að það væri bara venjulegu bóndi og héti Sancho Panza. Hann reið á asna en húsbóndin á gamalli bykkju sem hann kendi við Rósir og kallaði Rósinand. Hann vissi að göfugi riddarar berjast ávallt í nafni göfurar frúar sem þeir elska og því valdi hann sér frú að nafni Dulcinea frá Toboso. Hún var að vísu sveitastelpa og hét allt annað og vissi víst ekki að Don Quixote væri ástfangin af henni. En Don Quixote fór og barðist fyrir sína göfugu frú Dulcinea. Frægasti bardagi Don Quixote með Sancho sér við hlið var við 30 risa með ógnarlanga handleggi. Quixote þeysti af stað og lagði lensu sinni eða löngu spjóti á einn handlegginn en handleggurinn malaði lensuna og skellti hestinum og riddaranum. Þetta var reyndar ekki handleggur á risa, heldur spaði á vindmyllu sem Don Quixote hafði ráðist á. Hann var hins vegar sannfærður að vindmyllurnar væru í rauninni risar. Fleiri ævintýri og hetjudáði riddarans hugprúða verði ekki rakin hér. En hann gafst aldrei upp og var alltaf með spakmæli á vör, var alltaf að kenna og leiðbeina smátt og stórt, til dæmis þetta. Gættu þess Sancho að tyggja ekki með munnin opinn eða leysa munngólu framan í nokkurt mann? Þetta munngóluna skil ég ekki, sagði Sancho. Og Don Quixote svaraði, munngóla, Sancho, er það sama og ropi. Eitt að dónalegasta orð sem til í kastilísku tungu, þótt áhrifaríkt sé. Og þess vegna hefur menntað fólk sett saman orðið munngóla í staðin fyrir ropa og það að leysa munngólu í staðin fyrir að ropa.